Iraiaren 26ko greba orokorrera begira jarriko gara geroz eta gutxiago falta delako eta sindikatuak eragile sozialak motorrak berotzari ekin diote dagoeneko eta zeregin horretan buru belarri adibidez lab sindikatua Nafarroan eta horri buruz datozen mobilizazio buruz hitz egiteko Igor Arroyo labeko Nafarroko idazkari nagusia ordezkaria dugu telefonoz bestalde egunon Igor.
Egunon bai.
Bueno, greba orokorrari begira, nolabait motorrak berotzari begira, bihar lehengo itzordua, ez da? Eskubide laboral eta sozialen aldeko manifestazio batekin.
Bai, horrela da. Une hauetan greba orokorra prestatzeko lanetan ari gara, bai lantokietan eta baita ere kale mailan ere, eta bigarren alderdi honi dagokionez, ba sindikatu eta eragile sozialen artean, ba manifestazio hori antolatu dugu biharko Iruñan arratsaldeko 7etan autobus geltokitik. Ba, greba orokorrari begirako baia bultzada emateko asmoz.
Greba orokorrari bultzada emateko kasu honetan greba orokorra bultzatzen duten eragile eta sindikatu guztiak egongo zarete biharko manifestazio horretan, baina bada labek bere kabuz antolatu duen beste kontu bat eta dira Iruñarrian eta Sakanan izango den martxa horiek, ez da?
Bai, horrela da. Guk ikusti dugu beharra ba ekimen berritzaileak abian jartzeko eta martxaren ideia hori atera zen eta horri utzi diogu Paisakanan eta Iruñerrian martxa bana egingo dugu eta helburua da zehazki Nafarroari begirako mezu zehatza zabaltzea. Argi dago greba orokor honek erantzun egiten diola Rajoyren gobernuak hartutako neurriei. Argi dago greba orokorra Hego Euskal Herri mailan antolatuta den aldetik baduela mezu bat Euskal Herri osoari begirakoa. Baina era berean Nafarroan gure ustez esan nahi berezia izan behar du eta jorratu nahi duguna izuzen ere martxa horien bidez da hemen Nafarroan zer nolako aldaketa sozial eta politikoa behar dugun eta batez ere aldaketa hori datozen hilabeteetan posible denaren konbentzimendua transmititu nahi diogu herritargoari.
Igor, azken hilabeteetan langabezia tasa apaldu eginda Nafarroan, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan ez dezala. Iruditzen zaizu, uste duzu horrek arnas puntu bat eman diola Yolanda Arzinaren gobernuari?
Ez, inolaz ere ez. Langabezia izugarri altua da, 50.000 langabe inguruan mugitzen ari gara, eta egoera negargarria da, jende asko dago prestazio hori gabe, lan erregulazio espedienteak, azkenekoak astezonen bertan atzo iragarri zena astero aurkezten dira, oinarrizko errentan murrizketak egin dira, osasun gintzan eta hezkuntzan enplegu publikoa suntsitu da, itxaron zerrendak edatzen ari dira, nik uste dut Yolanda Arzinaren gobernuaren egoera oso txarra dela, oso kolokan dagoela gobernua, eta 100 langabe gora bera horrek ez duela egoera samurtzen, ez?
Eta zer espero duzu greba orokorrari begira eta mobilizazio begira zer espero duzu gobernuaren partetik diota horreko greba orokorren ondorioz errepresioa desentekoa izan delako eta salatu izan duzu bueno, errepresio horrekin nolabait mobilizazio soziala apaldu kikildu nahi zutela.
Begira, Nafarroan bagodo zeune berezian, aspalditik ez bezalako une batean, non aldaketak posible diren. Orain arte UPNek oso estu zeukan hartuta Nafarroa, PSNren laguntzarekin, bazegoen nolabaiteko establishment bat, UGT eta Comisiones, Patronala, Opus Dei, UPN, PSN, guztiak bat zetozen nolabait Nafarroari begirako proiektu horretan, eta horrek guztiak eztanda egin du azken hilabeteetan. Beraz, egoera oso ezegonkorra da, egoera oso aldakorra da, eta biztan da UPN-ren asmoa dela nola edo ala, bai propagandaren bidez, bai poliziaren bidez, bai borondateen salerosketen bidez, saiatzea berriro ere egoera kontrolpean hartzen. Konturatu bergara aurreko greba orokorra eta udaberrian zehar grebaren ostean egon ziren mobilizazioekin gobernua hautsi egin zela. Eta gainera azken 10 urteetan Nafarroako ekonomiaren ariak mugitu zituen Miranda etxera joan behar izan zuela. Eta guk uste dugu greba orokor honekin eta bueno, udazkenean planteatu behar diren aurrekontuei begira planteatu behar den ofensiba sozialarekin posible dela Yolanda Barcinaren gobernua behera botatzea. Eta zentzu horretan, ba, zoritxarrez, bueno, egon daiteke hola kontentaldi bat UPNren aldetik, ba, errepresioaren bidetik saiatzeko nola edo ala, ba, egoera horri aurre egiten, baina uste dugu, zeak era utxala litzatekela dozen kasutan ere.
Eta kasu honetan, bueno, aipatzen genituen, greora joteko arrazoiak aipatzen zenituen, Igor, era berean ezezkoa bai mobilizazio horretan, baina baita baiezkoa, ez da, alternatiba ere maigainatzenaren, bueno, proposatzearen beharra azimarratzen duzuelako labetik.
Bai, une honetan jendeak eskatzen duena hori ze da. Jendeak argi ikusten du, badaudela arrazoiak grebara joateko eta mobilizazioak egiteko, baina jendeak eskatzen duena da zein den bidea, zein den hartu beharreko bidea. Eta gure ustez, labetik oso garbi daukagu, eta Katalunian aste honetan aipatu duten bezala, guretzat bada, bidea da herriak bere buruaren jabe egitea. Herria diogunean, noski, Euskal Herria subjeto politiko bezala esaten ari gara, baina herria esaten dugunean ere, ba, langile klasearen garrantzia eta papera azimarratu nahi dugu, ez? Guzti dugu hemen ez dagoela beraztasun arazo bat, aberastasuna egon badago Euskal Herrian eta Nafarroan zehazki, arazoa da aberastasun hori Madrilen finkatutako arauen arabera banatu egiten dela eta modu bidegabean banatu ere, eta egin behar duguna da gure baliabideen jabe izan eta baliabide horiek kudeatu herritar guztiei lan duina, pentsio duinak, zerbitzu publikoak eta barrak bermatzeko, ez? Gu ikusten dugu hemen Nafarroan ere, eztabaida hori ireki egin behar dela, ez dago hemen soilik gobernu krisi bat, badago nolabait marku politikoaren krisia, orain arte esaten ziguten foru hobekuntzarekin bazegoela autogobernua egiterik Nafarroan, orain esaten digute ezin dela ezertxo ere erabaki dena Madrilen erabakitzen delako, bueno, guk esaten dugu, beraz, foru hobekuntza hilda dago, guk inoiz ez genuen bat egin foru hobekuntzarekin, eta bere garaian salatu egin genuen foru hobekuntzaren inposaketa herri galdeketari gabe, baina gainera orain foru hobekuntzaren bultzatzaileek berauek esaten digute ez dagola inolako tarterik autogobernurako. Beraz, ireki behar den eztabaida horixe da. Zein izan behar duen Nafarroaren marko politikoa, Euskal Herriaren dagokionez zer nolako harremanak izan behar du Nafarroak gainontzeko Euskal Herrialdeekin, eta bueno, herritarrek eman behar duten eztabaida hori. Guk argi daukagu lab sindikatutik, gure ustez Nafar langilearentzako aukera honena Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarekin lehenik, baina oro har Euskal Herriarekin batera marko politiko berri bat egiten datza eta hor eredu sozioekonomiko berria martxan jartzean. Baina gure ustez indar politiko guztiek eta sindikal guztiek onartu beharko luketen minimoa da Nafarroan erabakitzeko eskubidea ere badagokigula, ez? Eta hor, bakoitzak jar dezala mahai gainean bere proiektua eta defendatu dezala modu demokratikoan.
Denborak ies egin digu, greba orokorrak gerturatu ala izango dugu berriz ere itzeiteko aukera. Igor Arroyo, Labeko ordezkaria, mi esker gaurkoan gurean izateagatik?
Mi esker zuei eta mi zegi.